Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaliklar o'z davlatlarining mustaqilligini himoya qildilar, ammo g'alaba yo'li hali oldinda va u qiyin. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha 24 oktyabr kuni 8 oylik urush yakunlari bo'yicha yo'llagan murojaatida aytib o'tdi. Biz mamlakatimiz mustaqilligini himoya qildik va Rossiya buni o'zgartira olmaydi. Biz Ukraina yerlarini bosqichma-bosqich ozod qilmoqdamiz. Hozir Donbas, Kharkov, Kherson deyapmiz, ammo Zaporojye viloyati va Qrim ham aytiladi. Vaqti keladi va butun Ukraina ozod bo'ladi, deydi davlat rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya bundan keyin hech qachon kimgadir nimadir qildirishga qodir subyekt bo'lmaydi. Zelenskiy shuningdek yaqinlashib kelayotgan qish Ukraina tarixidagi eng qiyin qish bo'lishini ta'kidladi. Biz bu qishdan o'tishimiz kerak. Ishning zarur qismini kuz, qish va bahorda bajaringki, davlatimiz uchun zarur bo'lgan natija bo'lsin, deydi prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.